Radio Cultura.
Aritz Larrañaga zarauztarrak olatuak zutzen direnean deitutako eleberria aurkeztu du. Honetan, 80. hamarkadan onditu diren bi anaien historia kontatzen dauku. Batak, askatasun individual aukeratzen du surfaren pasioaren bidez, eta besteak aldiz, bere herriaren aldeko borrokan sartzen da askatasun kolektiboa bilatu nahian. Bigarren parte honetan, olatuak zutzen direnean liburuaren trama nola sortu duen azaltzen dauku Aritzek.
Liburua irakurri duten jende askok esan dit, eskertu dit, esan dit, nonbait geratu da idatzita zertzen garai hori eta leku hori. Nere izena, Aritz Larrañaga Altuna. Zarautzen jaio, Zarautzen hasi, 49 urte ditut, eta orain AEKako irakaslea naiz. Kontutan izan behar da, ni eta bueno, nire inguruko guztiak, adibidez gaztelera oso berandu ikasi genuen. Ba, lehen jaunartzea egiteko edo beranduago. Beti dana euskeraz egin dugu, eta esan bezala kontzientzia gabe, natural. Uste genuelako horrela zela, eta gero momentu bat iristen da, bai hartzen dudala, ni zer nahi zen, zein da nire hizkuntza, ze altxorra dugun, eta kontzientzia horrekin saiatzen naiz horrei indarra ematen. Eta baita ere, ikusita zer zetorren kanpotik, ez gaztelera bakarri baizik eta ingelesa, surf munduan eta ba, ikusten nuen bi gauzak batera landu behartzinen zerbait zela. Esan nahi dut bi gauzak zeren surfa ere nola irakatsi, surfarekiko ze ideia uki, hori ere landu behartzen. Bestela gauza datozen bezala hartzen baditugu, filtro gabe, ba, azkenean gu eta Kaliforniako surflari baten artean ez da desberdintasunik. Eta gure kasuan gainera filtroa beti Madriden dago, orduan gaude behartuta beti mailaz jaistera, haien mailara egoteko. Eta horrela ezin da aurrera egin. Orduan guk zuzenean begiratzen genuen mundura, eta begiratu behar genuen ginen horretatik, alegia, euskaldunak izan da. Eta gero, ba, haietatik ikasitakoa saiatu erakusten. Eta gauza askotan aitzindariak izan gara, zentzu horretan. Egin izan bagenu beste surfeskolek bezala, ari naiz Euskal Herrian, beti egongo inateke gutxiago dakitenen menpe. Ari naiz, espainoletaz. Eta egin beharreko zerbait zen. Ni nator leku batetik non denak euskeraz hitz egiten deun. Etortzen bada auzora okindegi bat iriki duen kubatar bat euskera ikasi beharko du eta ikasten du. Eta iparraldera etorri nintzen ze egia esan 80. hamarkadako surflari hoberenak, munduko hoberenak, bazuten ia guztiak etxe bat. Tonkurren, Gary Elkerton, zeren Ipar Euskal Herriko urautziak dira luzeak, parlamentia, lafitenia, olatu luzeak eta garai hartan olatu luziak ziren baloratzen zianak. Gaur egun gehiago baloratzen dira, adibidez landetako olatuak, borobilak, indartzuak, laburrak baino indartzuak. Claro, guk daukagu da, daukagun maila, surf maila gehiago da, tubuak bai, landetako olatuak bai, baina olatu luziak ere bai. Eta zentzu horretan Lapurdi da paradisua. Landak gertu daude eta olatu luziak eta ederrak ere gertu daude. Orduan beti nahi nuen ona etorri, eta 2016an ikusi nuenean surfeskolarekin amaitzen nula, baina bete-betean sartu nintzen hemen. Eta hasieran hasi nintzen garan lanean, eta gero Bolondres, hain nintzen aekan Arbonan, aekako ikastaroak ematen. Oso gustora egiten nuen zerbait zen, eta gero lan bilakatu zen. Orduan esan bezala ni nator eremu batetik euskalduna, eta bat batean topatzen naiz territorio komantxe. Hemen inork ez daki, euskaldunik inun ezte topatzen, euskeraz dakitenen mentalitateare da, ez dakit nola esan, hawaiarrak esaten duten bezala, hawaiar amerikarrak, mentalitatea ere ez dute euskeraz pentsatzen. Eta esaten, wow, zer dago? Hemen zerbait egin behar da. G gero badut kontzientziani garbia, euskalduna gara, desagertzera goaz. Guk ez dugu euskaldunak izan nahi hobeto bizitzeko, euskalduna izatea da, osea, gaizki esan da putada bat. Osea, leku guztitan atzerritarra gea, nik hemen izugarrizko arazoa ditu beti, paperekin, bestea, osea, eta azalpenak eman behar dizkiot, inoiz ulertuko ez ditan norbaiti. Baina ezin dugu aldatu. Eta orduan, esaten nun, behintzat egingo dut lan bat, non ari naizen lanean, eta baita ere nire ondarra letxoa jartzen. Eta horrek asko betetzen dit. Gaina Getarin bizi naiz. Ni Getarira iritsi baino lehenago pentsatzen nuen txuria nintzela, begi argiak ditut, ile horia naiz, pentsatzen nuen pixkat burgesa nintzela, eta han ohartu naiz, haientzat naizela azpiarraza bat, portuguesak eta espainolak daudela haien autoa garbitzeko, haiek garbitzen ez dituzten haien txakurren kakak, zeren da leku bakarra ezagutzen dudana inork ez dula zea txakurran kakak garbitzen, eta inoiz ez dut izan kontzientziarik, klase kontzientziarik, uste nuelako burgesa nintzela, baina horro hartu naiz beraiek aberatxek bai, klase kontzientzia oso garbi dutela, eta haientzako ni naizela hori azpi klase bat baita ere. Orduan horri dana piztu dit, zaina, pixkat, militantea, ez? Euskara erakusten ibiltzeak bai laguntzen didala pixkat horri aurre egiten, eta gainera ikastera etortzen dianak dia inguruan topa dezakedan jende hoberena. Arantzola ezagutu dut, Arbonan, Arantzola elkartea, bikaina, dala hori uarte bat inguratuta, marrazos inguratuta, izan da deskubrimentu bat oso atsegina, jende bikaina, eta oso gustora nago. Liburuaren izenburua nik jarri nun Eguzkia eta Itzala. Eta gero editorialak esan zidan itzela izan egokia eta aldatu behartzela. Eta beraiek, beraien artean deitzen zioten Surf eta Borroka. Bada tal bat horrela izena duena, baina hori eretzen oso egokia eta azkenean, azken izenburua, liburuaren izenburua gaur egun duena da Olatuak zutzen direnean. Ideia dator, batetik garan idazten ditudan, batez ere iritzi zutaben atalean, beti saiatu izan naiz surfarekiko ikuspegia desberdina edo ikuspegi pixkat autentikoa ematen. Ez hainbeste markei, emaitzei begira, baizik eta atzean dauden pertsonei eta bar. Orduan nahi nien etekin atera, atal horiei batetik, eta bestetik nahi nuen baita ere kontatu gaur egun esaten digute iragana nola oroitu behar dugun. Eta gaina esaten digute iragana oroitzeko zein hitz erabili behar ditugun, eta zein kontzeptu. Garai hartan oraindik existitzen ziren hitz eta kontzeptuak. Gainera esaten digute argi zer esaten duzun. Euskaldunak ezin dugu benetan nola sentitzen genuen eta osea. Aurrez egin ditut bi liburu, Zarauzko amezgaiztuen liburua eta ametxen liburua, hor datu, egiazko datu pila bat eman ditut, eta esaten nuen, ja, baina nola sentitzen ditugun gauzak, jendeak benetan zer gertatu dan, hau, izugarria da, baina horrela da, jendeak benetan zer gertatu dan herri honetan sinesteko, fikzioan kontatu behar da. Ze, egia kontatzen desunean, ez dizute sinisten. Hori gertatu zait, nire editorearekin. Esaten zin, ba, hau ez da sinesgarria, baina hori horrela zen. Eta horrela da, fikzioa errazago sinesten da errealitatea baino, zeren nahi ditugu arrazoi arrazionalak, nahi dugu erantzun bat arrazionala, baina gu benetan egiaz gizakia ez da arrazionala, eta bere erabaki garrantzitsuenak ere askotan ez ditu hartzen arrazionalki. Zure askatasuna baldin badago, adibidez, epaile baten esku, hor egun horretan nola jeiki den, zer gozaldu duen, bidean istripu bat izan duen, norbaitekin azerretu duen, denak eragiten du. Arrazoi arrazionala baina lehenago. Eta ba, zentzu horretan nahi nuen kontatu fikzioan. Eta orduan zer kontatu nuen? Ba, nire historia, nirea eta nire nahiarena. Eta lehen esan bezala nola maite ditudan kontrasteak, ba, aukeratu ditut surflari bat, eta gero borroka armatuan murgiltzen den pertsonaia bat. ariketa zaila izan da, baina asko ikasi dut eta asko gozatu dut. Egiten asko gozatu dut. Baita ere esan nire buruari ezarritako erronka bat. Idaztea erresa zen. Banituen historia initz, baina gero horrei forma eman behar zaio. Ta hori da zaila. Eta horretarako baditut lagunak idazleak eta aholkuak eskatzen izkien. Ta ohartu nintzen bazirela liburu bat, batez ere eleberri bat argitaratzeko gainditu beharreko arau ainitz. Pila bat. Ba, esaten zidaten, hasiera izan behar du indartsua. Edo, aipatzen baduzu pertsonaie bat, gero nonbait agertu dadila, zerbait egin dezala. Eta ez nituen ulertzen nik araboiek. Orduan, danak idazten nituen eta galtzen nien. Baina hori zergaitik. Eta ikusten nuenean erantzunak etzi dela betetzen, arau hori ez nuen betetzen. Ez da ohiko eleberri bat, ez nuen nahi hori ere, ez da, ez da git, norbaitek norbait hildu, nor izan da hiltzailea, bukaeran jakiten da, ez, dira bi pertsonaia leku berean jaio dira, bizipen berdinak izan dituzte urtzaroan, beraien artean adina oso antzekoa da, urtebeteko desberdintasuna, baina une batean batek hartzen du bide bat, surfaren bidea, esango dugu dala askatasun individuala, ez, hedonismoa, eta bar, eta besteak hartzen duen bidea da justu kontrakoa, askatasun kolektiboa, eta gainetikan sakrifizioa. Orduan, bideak une batetik aurrera, geroz eta gehiago bereizten dira, bereiztu, fikzioa ere handituz doa, baina une batean, pum, dena amaitzen da, eta berriro hankak lurrera. Itzultzen dira bienaiak, elkartzen dira bienaiak, eta daude gaur egun auzo berean, hasi ziren leku berean. Eta dan aldatu da, eta beraiek ere bai. Orduan ez dago, esan bezala, hiltzailean hor izan da, ez. Baina, egia da, bidean, eta irakurri dutenak hori izan didate, eta horrek posa handia ematen dit, bidean irakurtzen jarretzeko gogoa ematen duela. Eta hori zen helburua. Batetik da kronologia historikoa, bestetik bada, esango dugu, antropologikoa, nola zen. Gaur egun begiratzen dugu iraganari egungo betaurrekoekin. Ta hasten gara, garai hori nola zen. Adibidez, 80ko hamarkadaz hitz egiten denean, hitz egiten da ikuspegi kritiko batekin, gaina epaituz, gaur egungo begiradarekin, eta hori ezinezkoa da. 80garren hamarkadan, gauzak beste modu batera bizitzen ziren. Asko ze bortitzagoa zen, baina etzen traumarik. Auzo batetikan, lenguan ikusi nun filma bat edo, auzo batetik etzen pasatzen autobusa Bilbon eta autobusa sekuestratzen dute. Eta auzo elkartetako protestek bidea mozten, pneumatikoei zue ematen amaitzen zuten. Gaur egun ezinezkoa dira, baina hor ikusten da ikuspegia, munduarekiko ikuspegia beste bat zela. Eta gauzekiko, eta naturarekiko, eta bar. Orduan, ibilbide bide horri, historiko horri, txiki zaio antropologikoa, esan ez nola bizi ginen, eta azkenik umore pixka bat. Ba, hainbeste dramanen erdian, ba, umorea, ez? Garrantzitsua. Bai. Surf egiten ez duen jendeak, esan dit, etzuela, espero, surfan atalak maitatzea, baina erraz eta gustora irakurri dituela, eta gainera ikasi duela zerbait. Ikasi duela zerbait ez surflarien izena, baizik, eta nola bizitzen dugun, olatu handi batek harrapatzen gaituen, momentu honak eta txarrak itsasoan. Jende batek eskertu dit, 80ko hamarkadako garai hori nola zen azaltzea, batez ere heroinaren kontua. Bo, izan dut kritika gogorren bat ere, bai, lehenguan gelditu zidan, ba, semealabak heroinan izan zituen ama batek, eta esan zidan oso azaletik ikutu nuela, eta zanio, ba, horrek eskatzen du beste liburu bat, baina nik ere ezin dute hor gehiagik izakondu. Nik aur bat nintzen eta aur baten begiekin ikusi nuen nola hiltziren, ba, nire laun guztien anai arrebak. Baina bai, egia da, onartu behar dut, dala gai bat, ez dana asko ikutzen, gaina ukitzen denean pixkat harinegi ukitzen da, eta bai, agian urrengo lana horti joango da. Eta hirugarrengo multzoa da, jendeak esaten didala, irakurtzen ari diren bitartean, oroitzen direla, beraien txikitako gauzetaz. Eta horrek ere poso handia ematen ditze, azkenean lehen esan bezala umorea hortik doa, dira anekdotak. Gero inguruan badira drama asko, baina oinarrian da nola bizi genuen. Batez ere liburuan azaltzen diren gertaera guztiak dira internet aurrekoak, eta internet ostekoak kontatzen ditudanak dira internetik ez dagoen lekuetakoak, espetxeak, sasia eta bar. Horiek interesatzen zaizkit, eta gaur egun gaude ja sarean. Gustatu ala ez, sarean, zentzu guztietan. Bestetik gauzak ikusteko, ulertzeko modua ere aldatu da, sentitzeko, ikusteko, tabar. Orduan, nik ikusten dudana da, 80. Hamarkadako bizitzeko modua, gauzak ulertzeko modua, sanoagoa zela. Eta gustatuko litzaidake oinarrira itzultzea. Orduan, amets bat izango litzateke, hori, gizarte sanoago bat, txorakeri gutxiagoekin eta harreman zuzenagoekin.
Radio Kultura .eus